cuvântul Domnului în această dimineață, îl citim din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, de la versetul 18 până în capitolul 2, versetul 4 inclusiv. Vom citi cuvântul Domnului în această dimineață, pagina 1094 în Sfânta Scriptură. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, de la versetul 18, citim până în capitolul 2, versetul 4 inclusiv. Să ascultăm ce ne spune cuvântul Domnului. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduși adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți desvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Amin. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care este însuflat de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, prin Duhul prin care ai inspirat acest cuvânt, te rog să ne vorbești și nouă în această dimineață. Doamne, avem nevoie de Tine, de cuvântul Tău. Avem nevoie să ne cercetezi, să ne trezești și să ne întorci la o viață de ascultare deplină de Tine, de cuvântul Tău. Te rog să îndeparți tot ce este firesc din mințile noastre, din inimile noastre, din starea noastră și, Doamne, în timpul pe care îl petrecem ascultând cuvântul Tău, Te rugăm să ne dai toată inima noastră să fie deschisă înaintea Ta și voința noastră să fie gata să se supună voii Tale. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt Te rog. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, în Epistola către Romani, am văzut și duminica trecută și vrem să vedem și în această dimineață că cea mai mare nevoie a oamenilor, cea mai stringentă nevoie este nevoia de Dumnezeu. Este nevoie ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Este nevoie ca oamenii să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Am văzut că această nevoie se împlinește doar prin Evanghelie. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Am văzut că Evanghelia este esența puterii lui Dumnezeu. Dar în această dimineață am vrea să vedem ceva mai mult. Evanghelia este esența puterii în biserică. Biserica care are parte de Evanghelie, de Evanghelia curată, completă și clară, este o biserică care are parte de puterea lui Dumnezeu. Dar Evanghelia nu este doar esența puterii pentru biserică. Evanghelia este și standardul judecății, etalonul condamnării. Evanghelia este elementul prin care Dumnezeu ne ajută să stăm mereu în fața problemei noastre. Când ne punem în fața Evangheliei, vedem problema noastră, vedem problema societății, vedem problema umanității. Evanghelia este ajutor pentru mântuire, pentru cei ce o primesc, dar este și acuzator la judecată pentru cei ce o resping. În versetul 16 din capitolul 2, Apostolul Pavel spune că după Evanghelie Dumnezeu va judeca. După Evanghelie. Prin Evanghelie Dumnezeu mântuiește. Și după Evanghelie Dumnezeu va judeca. În versetul 16 din capitolul 2 spune, faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Am văzut de formalismul religios la studiul Bibliei. Dumnezeu nu va judeca formele. Dumnezeu nu ne va judeca după cum am arătat în afară, cât de religioși am arătat, ci Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelie, secretele inimilor oamenilor. Ce este în inimă, ce este în mințile noastre, ce este în cugetul nostru. Dumnezeu va judeca. Evanghelia sau ne ajută, sau ne acuză. Depinde de atitudinea pe care noi avem față de Evanghelie. Dacă nu primim puterea Evangheliei, vom primi pedeapsa Evangheliei. Înainte de a ne aduce la Domnul Iisus Hristos, Evanghelia ne pune în fața unui Dumnezeu mânios. De multe ori, auzim mesaje evanghelice cu un mesaj pe jumătate. Cu o evanghelie pe jumătate. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește. Din evanghelie, în vremurile în care trăim noi, se scoate tot mai mult acest adevăr pe care l-am citit astăzi. Că Dumnezeu este și mânie, nu numai dragoste. Că Dumnezeu este mânios, că Dumnezeu are o mânie care se dezlănțuie, care se descoperă în prezent, nu în viitor. Unii leagă mânia lui Dumnezeu doar de viitor. Mânia lui Dumnezeu se va arăta în necazul cel mare, când Dumnezeu va trimite urgiile după cartea Apocalipsa, cele 7 sigilii sau peceți, cele 7 trâmbițe și cele 7 potire sau cupe ale mâniei lui Dumnezeu se vor revărsa peste pământ. Doar unii cred că doar atunci avem de-a face cu mânia lui Dumnezeu. Și iadul va fi, bineînțeles, locul în care mânia lui Dumnezeu se va manifesta pentru totdeauna peste cei nelegiuiți. Dar Pavel în Evanghelie, că Epistola către Romani este o prezentare a Evangheliei. Pavel în Evanghelie ne spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă acum, din cer. Dumnezeu acum din cer își descoperă mânia. De acolo de sus Dumnezeu își descoperă mânia. Nu și-o descoperă într-adevăr în felul în care și-o va descoperi la urmă, dar și acum avem parte de o descoperire a mâniei lui Dumnezeu, de o arătare a mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu mânios. Ce îl înfurie pe Dumnezeu? Ce îl mânie pe Dumnezeu? Păcatul. Este foarte clar, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei, e foarte important acest cuvânt, împotriva oricărei necinstirea lui Dumnezeu la nivel mai și împotriva oricărei, că își face o secțiune din prânta mâniei lui Dumnezeu. Aceasta se va vedea când Dumnezeu va judeca după Evanghelie lucrurile de împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva nelegiuiri a oamenilor. Mânia lui Dumnezeu este direcționată împotriva păcatului, dar și împotosului care trăiește în păcat, căruia Dumnezeu își mânia. Își dezlănțuie mânia. Evanghelia așadar mâniei lui Dumnezeu. Numai și în fața dragostei. Ei ne pune în fața mâniei. Dumnezeu este mânios datorită păcatului omului. Dumnezeu este mânios datorită lui că noi îl necinstim în nelegiuire. În Romani 1, 18 la 32 aș vrea să ne uităm la forma de păcat care guvernează toate păcatele și toate manifestele păcatului care sunt prezentate în acest capitol. Este un capitol care a fost la studiu biblic. Face o radiografie spirituală a omenirii, a oamenilor, starea lor înaintea lui Dumnezeu. Există un păcat care guvernează toate. Și este un păcat care se manifestă astăzi și există riscul să se manifeste și să crească și noastre și în biserici. Știți care este păcatul acesta pe care îl putem observa în capitolul acesta, în această secțiune pe care Pavel o prezintă aici și o descrie cu atâtea amănunte? Este păcatul înlocuirii lui Dumnezeu. Sau păcatul înlăturării din conștiință, din viață, din practică. Păcatul lui Dumnezeu cu altceva, să pui în locul lui Dumnezeu în viața ta pe altceva. Acest păcatul care guvernează la o parte și să pui altceva în lui. Și asta spune Pavel aici cum se întâmplă în omenire și că se întâmplă în omenire. Pentru că Dumnezeu a fost înlăturat, Dumnezeu a fost dat la o parte, Dumnezeu a fost înlocuit. Numai că a fost dat la o parte, înseamnă să dai la o parte ceva și să pui altceva în loc. Pavel spune, au schimbat gloria lui Dumnezeu. Au înlocuit gloria etern. Au schimbat, au înlocuit gloria, gloria caracterul cu prezenția lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, vorbim de frumusețea lui, că are un caracter desăvârșit. Vorbim de puterea lui, Gloria lui Dumnezeu stă în puterea lui, este un Dumnezeu atotputernic. Gloria lui Dumnezeu stă în faptul că se descoperă prezența lui în poporul Israel. Dumnezeu chivot peste chivot, în cortul întâlnit cu slavei lui Dumnezeu. Au schimbat asta, măreția, frumusețea Dumnezeului nemuritor, vezi? Versetul. Au schimbat slava Dumnezeului veșnic. Gloria lui. Conchipuire. Conchipuire cu omul muritor. În mod flagrant. Au înlocuit care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare. Ce înseamnă asta? Să schimb gloria lui Dumnezeului veșnic, gloria veșnică cu ceva trecător, efemer. Au schimbat, au dat loc, au schimbat creator pe creație. Locul creator a creației. De fapt, la ce se referă Pavel ca obiect al închinării, ca direcția închinării omenirii? Adică au început să se, datorită păcate, revelații Dumnezeu. Omenirea a început să-și direcționeze închinarea înspre creație, închipuite Dumnezeu. Și au făcut Dumnezei în ichină, asemănătoare cu Dumnezeu. La ce se închină oamenii? Se închină la, până și la purici. Se închină la vaca e sfânt, vaca circulă peste tot și toți fac plecăciuni în fața vacii. De ce? Pentru că au schimbat, au înlocuit pe Dumnezeu. Au făcut Dumnezeu din oameni, din creaturi, din animale. De ce s-a ajuns și s-a ajuns în versetele 19 și 20? De ce ajunge omul să vede el însuși creația? Omul a refuzat, care este cauza care duce la înlocuirea lui Dumnezeu? Pentru că omul a refuzat revelația pe care Dumnezeu a dat-o. Fiind ce poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, că ce le-a fost arătat Dumnezeu. Este Dumnezeu în ei, că le-a fost nevăzute, nevăzute, puterea lui veșnic, a lămurit de la facerea lumii, lui cu băgare de seamă la ele, lucrurile făcute de el. Așa că nu se poate desvinovăți. Nu se poate, nu-și pot scoate viața și nu se poate desvinovăți. De ce? Pentru Dumnezeu, pe lângă cuvântul scris, înainte să fie cuvântul scris și să avem Scriptura, înainte ca să vină Hristos, a dat omenirii doi martori ai mesagerii sale, doi martori ai revelației sale, doi. Un mesager care vorbește din exterior despre măreția lui Dumnezeu, creația. Creația nu trebuie să fie Dumnezeu, ci creația trebuie existenței și măreții slavei lui Dumnezeu. Psalmul 19:1 spune, cerurile spun gloria lui Dumnezeu când te uiți la ele. David spune în Psalmul 4, când privesc cerul, lucrarea mâinilor tale, luna îmi zic, ce este omul? Ce sunt eu? Ce faci în seamă? Nu este nimic, cu alte cuvinte. Cum uiți la mine când tu ai creat tot ce există, când ai creat Universul cu toate galaxiile, descoperi că mântul este... Dumnezeu a pus acest martor care, deși n-are gură, creația, cerul, munții, stelele, luna, soarele, ne spun că există un plin de slavă. Vezi, iese din odaia lui și străbate de la un Dumnezeu, există el. Vorbește, Dumnezeu a creat tot ce există ca om, suveranății, a slavei, a puterii lui. Dar pe lângă aceasta, fiindcă ce este Dumnezeu, le este descoperit în care vorbește din și în om, un martor al ființei, al slavei, al măreției lui. Știți, este conștiința cu lui. Pus în om conștiința, acel martor tăcut, care există ceva, există Dumnezeu, există un Dumnezeu presus de toate. Există un Dumnezeu care te mustră prin știință când nu faci bine. Și înainte spune Pavel în capitolul 2, versetele 12, înainte, toți cei ce au păcătuit ieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având fi judecați de lege, pentru cei ce aud legea să ne prindă înainte Dumnezeu, Deci legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că nu au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care au o lege, sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea este scrisă în inimile lor, versetul 15. Că despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Dumnezeu a pus și în cei ce n-au avut lege, în cuget care spune Dumnezeu. I-a spus mereu, când făcea ceva rău, când vrea să ucide, când vrea să mintă. A fost un cuget care e parte din chipul lui de care Dumnezeu l-a pus. În Biblia Dumnezeu ne-a pus și ne-a făcut după imaginea lui, după chipul lui, în asemănare cu el. Cugetul, conștiința, este ceva din Dumnezeu pus în mintea omului, în interiorul omului, ca martor al lui Dumnezeu, al creației sale, al săran. Numai știți ce a făcut omul? Și știți ce face omul când are împor? Care vorbesc împotriva faptelor lui. Dumnezeu, omul și-a ucis cugetul. A ucis cugetul. A strat adevărul, care înnăduși adevărul, adevărul prin cuget. Dar omul a început să stranguleze înnăduși adevărul. E ideea unui om. Omul și-a ucis cugetul și ucigându-și cugetul prin nelegiuire, prin păcat, prin dorința de a păcătui, întocmirile din gândurile lor, Geneza 6, au început să fie în fiecare zi numai spre rău și numai rău, toate planurile, născocitor de rău. Când îți ucis, vezi creația, când e cu creației, Dumnezeu, vezi fără milă cugetul și-a călcat cugetul în cugetul, așa că în 1 Timotei 4 le-a fost ars cu fierul roșu, distrus și nu mai au cuget. Dar au ajuns oameni la lucruri, oameni care cresc în păcat fără nicio mustrare de conștiință, care îți iau viața, te mint, te jură, te fură. Nimeni, nimic, nimic, să simt bine. Versetul 32 încheie, tări în păcat și măcar știu hotărârea lor, ce fac astfel sprenici de toate ei, numai că le fac, dar și sunt de buni. Păcatul a devenit plăcere. Ceva care îi încântă. Asta este cauza, dragi. Revelația lui Dumnezeu, ajungem sub judecata lui Dumnezeu și ajungem acei oameni care îl înlocuim pe Dumnezeu cu altceva. Pentru că am respins descoperirea lui Dumnezeu. Noi avem Scriptura astăzi, mai mult decât cugetul, creația. Avem cuvântul. Ce facem cu? Nu cumva îl respingem și noi? Când cuvântul ne sândește, ce facem? Gata să lăsăm această sândă să ne ducă la pocăință și să vedem în cuvântul Domnului, bunătatea Domnului care ne la pocăință? Sau zicem, fac eu ce cred eu, trăiesc eu cum îmi place. Cauza lui Dumnezeu cu alte lucruri, creație, creaturi, animale, cum a ajuns să facă din animal obiectul închinării? Să se închine în fața animalului. Dumnezeu a creat pe om să stăpânească creația, să fie deasupra creația. Și omul se închine. Omul a ajuns în slujba animalelor, în loc să fie stăpânul animalelor. În loc animalelor, omul este în slujba animalelor, este la dispoziția lor, este animale. În loc să fie pentru Dumnezeu. Și uite, nu vreau să dau exemplu, să intru în o analiză detaliată, că dacă avem, vedem. Este societatea în care trăim. Oameni robi lucrurilor materiale, oameni robi creației, oameni care se închină creației. Asta înseamnă să te închini. Înseamnă să acorzi atenție, timp la orice. Dacă acorzi timp mai mult la animale, la lucruri create decât lui Dumnezeu, mai multă ascultare, atenție, este o înlocuire lui Dumnezeu. A gloriei lui, veșnice, cu ceva trecător. Cu oameni, cu lucruri, cu animale. Este o locuire, aici nu lui Dumnezeu spune Apostol Pavel, ci ca rezultat acestei respingeri a revelației are loc o înlocuire și lui. Au schimbat adevărul lui Dumnezeu și au păurit adevărul lor, au închinat făpturii în locul făcătorului, creatorului, care este Dumnezeu binecuvântat. Au schimbat adevărul, au înlocuit adevărul cu altceva. Dumnezeu când pe sine le descoperă adevărul pentru Dumnezeu când ne-a dat Scriptura, dar oamenii pe Scriptura e minciună și au alte adevăruri ale lor
și au făurit adevărul lor. Și au schimbat, au înlocuit adevărul lui Dumnezeu cu adevărul lor. Și aceasta din nou îi duce la închinare creaturi, către oameni, în locul Creatorului. Mai mult, respingerea revelată de Dumnezeu că nu mai aducem închinare, nu s-au închinat ca Dumnezeu, nu l-au văzut ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, numai că din a ne închina lui Dumnezeu. Respingerea revelației, respingerea adevărului, nu mai face să înlăturăm pe Dumnezeu, dar ne face să schimbăm principiile ale normale, relațiilor, ale relațiilor interumane, ale relațiilor instituite de Dumnezeu. Și aici, bineînțeles, pe 26 și 27, la instituția căsătoriei, care a fost făcută de Dumnezeu și rânduită de Dumnezeu prin creație să aibă un anumit mers. Dumnezeu l-a făcut partească și parte femească. Deci asta că au respins adevărul lui Dumnezeu, că au schimbat adevărul, că au un loc Dumnezeu cu omul muritor, cu icoane și cu asemenea și cu tot felul imagini și ale oamenii au și normalitatea și moralitatea relațiilor interumane. Și începând de la relația de căsătorie. Spune, din pricina asta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au păsit întrebuințarea firească, normală, firească înseamnă întrebuințarea normală, rânduită de Dumnezeu, într-una păcătoasă, prins în poftele lor, unii pentru alții. Cred că dacă ați urmărit știrile săptămâna aceasta, ați auzit că a fost acea manifestare puțin anual, cei care sunt sub judecată Dumnezeu conform acestui cuvânt și care pretind dreptul că e normalitate. Homosexualii și lesbienele și toate tipurile de devieri din punctul acesta de vedere au pretind drept și susțin. Auzeam să o tânără care s-a dat interviu că să fii homosexual nu îi un vin, nu e un păcat, îi ceva dat, așa ți-e dat. Așa ai fost făcut și nu se poate. Pe cune au părăsit trebuințarea firească a femeii și s-au aprins, e o poftă, e un viciu, e un păcat care vine pe linia respingerii revelației Dumnezeu pentru adevărul ăsta despre Biblie, că nu e adevărată, nu? Ce spun cei care trăiesc în poftele și în mizerile, în homosexualitate, în lesbian, în toate orgiile și urgiile astea sexuale? Ce spun? Că Biblia nu e adevărată. Asta spun. Cum au schimbat adevărul Dumnezeu minciună? Păi, ca să iasă viața lor bună, Biblia e scrisă de un șovinist, ca Pavel, unul care n-a știut multe, el așa cult, n-a avut atâta cultură cât e acum. A fost unul acum, a fost scrisă cu 2000 ani în urmă, atunci, într-adevăr. Și atunci a fost homosexual. De când sunt homosexuali? Nu știe. Geneza 10 ne spune că Dumnezeu două cetăți tocmai pentru acest oribil. Și spunea cineva că Dumnezeu nu va distruge la fel lumea aceasta, dar va distruge, noi știm, cu foc din cer va distruge lumea aceasta și pământul cu tot ce este. Dacă n-ar distruge, dacă n-ar fi crezut cuvântul lui Său, Dumnezeu ar trebui să-și ceară iertare de la Sodoma și Gomora. Ar trebui să-și ceară iertare că pe ei o pedepsit și pe ăștia nu îi pedepsește. Îi pedepsește Dumnezeu. Tata, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Împotriva lui Dumnezeu. Ei sunt sub judecată de Dumnezeu, acum sunt pedepsiți. Tocmai asta e pedeapsa. Că trăiesc în păcatele astea, este mânia lui Dumnezeu, este pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Și se complac în păcatele acestea și nu-i mustră cugetul. Sunt lăsați în voia minții lor blestemate. Ce-i mai tragic? Să te lovească cineva și să spună, uite-mă, și de asta te lovesc. Să fii lăsat de voia capului tău și nimeni să nu-ți atragă atenția. De fapt, sunt niște consecințe asupra omului pe care aș vrea să le sublinez această dimineață. A omului care îl înlocuiește pentru că face Dumnezeu din el, să iubește sine, din bani, sunt niște consecințe din plăceri oribile, sunt niște consecințe cu privire la om, la starea omului și aș vrea să le spicuim din pasaj, este un pasaj care și vorbește despre atât de lucruri, aș vrea să spun, asupra stării omului fizice, intelectuale, spirituale. Respingerea revelației lui Dumnezeu și a adevărului Dumnezeu și a gloriei Dumnezeu nu l-a făcut pe om să devină vedetă. A, în ochii lui poate. Ce spune? Mai întâi, în versetul 21, fiindcă măcar ca Dumnezeu nu l-au prostit, ca Dumnezeu nici nu i-au mulțumit, ci la gândul 7, și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Opa! Împânta minții. Omul nu mai are minte, nu mai are lumină, nu mai este, care este prins pe Dumnezeu, care este lumina și adevărul său. Care este... Mintea a rămas în întuneric. Și mai mult, versetul 22. Omul i s-a întunecat mintea, mai mult. A nebunit. S-au făcut și au nebunit. În istoria omenirii, una din cele mai încălcate, din punct de vedere spiritual, este că, toată iluministă, omul a înălțat rațiunea dației lui Dumnezeu. Și cu rațiunea lui, se judece, revedeți, este de la Dumnezeu sau nu este de la Dumnezeu. Și făcând aceasta, așa s-a ajuns la liberalismul teologic, și anume la negarea divinității pe Dumnezeu. Nu există, s-a ajuns la expresia Dumnezeu a murit, în perioada aceasta, s-a ajuns la concluzia că supranatural nu există, Iisus a fost nazarinean, atât, n-a murit pentru păcat, n-a înviat, a rămas trupul, dar n-a înviat. Iisus Hristos n-a fost născut din fel. Putem să acceptăm așa ceva? Noi acceptăm doar materie. Ce-i materie? Asta are autoritate, la asta i-a dus mintea asupra revelației, care a judecat revelația. Drepți în ochii lumii, au zis că e luministă, dar istoria bisericii este numită perioada întunecată. Ca un nebunit, înălțându-și mintea deasupra cuvântului Dumnezeu. Mintea noastră trebuie întotdeauna să fie sub cuvânt, sub autoritatea cuvântului. Ne punem mintea deasupra lui și vrem să fim noi cei care avem revelația, nu revelația să ne judece pe noi. Atunci nebunim și așa s-a întâmplat cu oamenii aceștia. Și întunecarea minții, înnebunirea în cea, duce la următoarea îndobitocire. Sau atât de gravă starea omului că animal, să comită păcatul animalică, fără niciun fel de reținere, să-și dea drumul frâu. De aceea Dumnezeu i-a lăsat versetul 24, pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Singuri! I-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeilor au schimbat întrebuințarea firească, a lor într-una care este împotriva firii. Bărbații s-au aprins așa. O altă consecință este îmbolnăvire. Mânia lui Dumnezeu, ca și consecință, se descoperă prin boli venerice, boli nemai auzite, virus după virus care vin. Au primit plata cuvenită în ei înșiși, spune versetul 27. Și-au primit plata cum? Au primit niște boli în ei, cei care s-au prins în poftele acestea și care trăiesc boli în trupul lor, incurabile. Boli pentru care nu există medicamentație, nu există soluție, nu există rețetă. De ce? Totul pentru că au zis, nu avem nevoie de Dumnezeu. Suntem noi suficienți. Avem noi destulă minte, nu ne trebuie nouă Biblia. Știm noi ce să credem, știm noi ce să facem, trăim cum vrem noi. Dumnezeu le-a dat plata cuvenită. Nu-i judecă Dumnezeu, nu trebuie să-și ceară Dumnezeu iertare de la Sodoma și de la Gomora. Pentru că Dumnezeu le dă plata în ei înșiși. Acum, mânia lui Dumnezeu se descoperă așa, i-a lăsat în voia minților blestemate, sunt bolnav de toate bolile venerice posibile, sunt sub mânia lui Dumnezeu. Astfel au ajuns plini. Aceasta este o expresie importantă. Oamenii au ajuns plini de păcat. Păcatul nu este doar ceva izolat viața lor. Păcatul a ajuns fala popoarelor în loc să fie rușinea popoarelor. Păcatul a ajuns lucru cu care oamenii se ies la suprafață, în evidență, se prezintă. A ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Și aici este o enumerare de păcate care domină societatea umană și uneori vor să intre și în biserică. Și aș vrea să ne uităm și să ne punem toți această oglindă în față și să ne uităm în viața noastră. Nu sunt și în viața noastră manifestări de genul acesta? Uitați-vă în familie dumneavoastră, uitați-vă în viața de zi cu zi. Haideți să mergem puțin prin această enumerare, fără să o detaliem. Plin de orice fel de nejuire, de curvie. Curvie. Doar atât vreau să spun ce spunea Domnul Iisus. Că a curvi, a cădea în păcatul acesta al imoralității nu înseamnă înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor înseamnă numai să îl comiți. Înaintea lui Dumnezeu înseamnă și să-l gândești numai, și să-l plănuiești, și să fii ispitit la nivelul gândirii. Cine se uită a și comis înaintea lui Dumnezeu. Plin de orice fel de curvie, de viclenie, formalism religios, lăcomie. Lăcomie. Răutate. Pismă sau invidie. Nu vreau să dau exemple. Vreau să vă gândiți. Invidie. Puneți-vă în față. Îmi pare mie rău când fratele meu îi merge mai bine ca mine? Îmi pare rău? Sunt invidios? Poate nu sunt. Ucidere. Ceartă. Înșelăciune. Porniri răutăcioase. Șoptitori. A, nu spun din față, dar șoptesc, cutesc, șoptesc până mai ai văzut, știi? Da, uite, uite, uite ce face, uite și acum, uite-te, nu uite la el. Șoptitori. Pârfitori. Urâtori de Dumnezeu. Vedeți, când toate astea se adună, nu poți să fii iubitor de Dumnezeu. Obraznici, trufași, lăuderoși, inventatori de rele, născocitori de rele, neascultători de părinți. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră cât de mult vă ascultă. Auziți. Copiii pocăiților sunt cei mai răi copii din școală. Se poate așa ceva? A, nu e o problemă pentru biserica asta. Copiii pocăiților sunt cei mai răi copii din școală. Sunt cei mai obraznici. Unde suntem? Neascultători de părinți. Fără pricepere. Călcători de cuvânt. Fără dragoste firească. Neînduplecați. Și fără milă. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor și împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Păcatul cel mai mare, păcatul de căpătă este să-L înlocuiești pe Dumnezeu, de aici vin toate. Dumnezeu nu mai este Dumnezeu pentru tine, tu ești Dumnezeu. A Dumnezeu este o anexă la care poate ajunge în cele din urmă. Dacă mai ajunge, eu de obicei nu citesc anexele la cărți. La unele numai. Dumnezeu este o anexă. Acolo pus la final, dacă te interesează, totuși mai ajungi acolo. Ce este Dumnezeu pentru tine? Pentru că în acest pasaj, am citit până la versetul 4 din capitolul 2, suntem puși între mânia și bunătatea lui Dumnezeu. La ce ne uităm ca să avem parte de mânia lui Dumnezeu? Nu trebuie să ne uităm la mânia lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm la păcat, la lume, la creație, la toate, să fim încântați și atrași de toate astea și să trăim în toate păcatele. Ca să avem parte de mânia, de bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm la Dumnezeu. De mânia lui Dumnezeu ai parte când te uiți spre păcat. De bunătatea lui Dumnezeu ai parte când te uiți spre Dumnezeu și vezi că e păcat în tine, dar Dumnezeu zice, eu te primesc. Și Dumnezeu și tu zici, Doamne, dar nu sunt vrednic. Doamne, dar n-am cum să stau eu înaintea ta cu starea în care sunt. Pocăiește-te. Bunătatea lui Dumnezeu, frați și surori, iubiții mei, încă ne îndeamnă la pocăință în această dimineață, cât vom mai trăi. Este și mânia lui Dumnezeu care se descoperă împotriva oricărui păcat. Nu numai împotriva păcatului, și împotriva păcătosului. Că atâta vreme cât păcătosul trăiește în păcat, el este sub mânia lui Dumnezeu, el este sub condamnare, el este sub judecată, el va fi judecat. Nu putem da vina că numai păcatul e de vină. Ai, de vină păcatul, noi nu suntem de vină. Dumnezeu să judece păcatul, nu pe mine. Nu, tu cât rămâi lipit de păcat, ești sub judecată, sub condamnare. Când te desprinzi de păcat, ești sub bunătate, pentru că pocăința, repet ce înseamnă pocăința, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pocăința înseamnă să-ți recunoști starea de păcat, să zici, Doamne, văd că sunt plin de păcat, văd că sunt păcătos, văd că sunt pornit spre rău, văd că am răutate în mintea, în gândurile mele, Doamne, văd. Pocăința înseamnă să-ți pară rău, îmi pare rău, să regreți păcatul. Pocăința înseamnă să rupi, să o rup cu păcat. Să renunți la păcat. Să te desparți de păcat și să vii sub bunătatea lui Dumnezeu. Să vii la Dumnezeu și să lași pe El să te înnoiască, să te transforme, să-ți dea o viață nouă. Ce vom face? Ce facem noi? De aceea avem nevoie de Evanghelie în biserică. Biserica este cu atât mai tare cu cât își vede mereu problema. Un om care vrea să lupte cu cineva și nu-și vede slăbiciunea, va fi ușor înfrânt. Dar un om care vrea să lupte într-o luptă spirituală și vede slăbiciunea, știe unde este slab, va ști unde să se întărească, va ști unde să rezolve lucrurile, va ști unde să dreagă ca să fie totul bine. Dar cine nu-și vede problema, și unul dintre cele mai grave lucruri care cred că se întâmplă de multe ori în biserici, astăzi în biserică, nu în lume, este că biserica nu-și vede problema. Biserica nu-și vede starea. Sau dacă o vede, o ignoră. Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște. Și mă aduc aminte de un cuvânt. Judecata stă să înceapă din birturi. Nu spune așa Biblia. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și va începe cu noi. Știți de ce va începe judecata cu biserica? Pentru că primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă este să curățească biserica de tot ce nu-i biserică. Când Dumnezeu vrea să-și ducă biserica în slavă, Dumnezeu va vrea să o curățească, să dea afară din biserică, să înlăture din biserică tot ce nu-i biserică. E în biserică, dar nu-i biserică. Vrea să fie cu biserica, dar nu-i biserică. Dumnezeu va începe judecata de la casa Dumnezeu ca să purifice, să dea la afară, să scoată tot ce nu este, pe toți cei ce nu sunt biserică. Sunt fizic în trupul lui Hristos, vin cu biserica, dar nu sunt în trupul spiritual, în mireasa Domnului Iisus Hristos. judecata va începe cu noi. Stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care își dezlănțuie mânia. Dar în același timp își arată și bunătatea. În Romani 11, Pavel spune, uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Uită-te la bunătatea și asprimea. Nu te uita numai la bunătatea și, a, dacă Dumnezeu e bun, vom trăi. Uită-te și la asprime. Bunătate față de tine, că n-ai meritat, dar asprime tot față de tine dacă nu încetezi să rămâi în credință. Dacă te abați, Dumnezeu este aspru. Și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Frații și surori, haideți să ne uităm la judecata lui Dumnezeu, la asprimea lui, la mânia lui și să ne depărtăm de păcat. Și să ne uităm la bunătatea lui și să facem același lucru, că pentru că bunătatea lui Dumnezeu în această dimineață și întotdeauna, când avem ochi să vedem bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și pocăința, dacă judecata trebuie să înceapă de la casa Domnului, eu cred că și pocăința. Eu cred că și pocăința trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Nu trebuie să așteptăm pocăința să înceapă din altă parte. Nu trebuie să așteptăm să înceapă pocăința cu altcineva decât cu biserica. Biserica trebuie să înceapă, să dea tonul într-o pocăință sinceră, adevărată, într-o pocăință. Pocăința, mie îmi place să spun, ca Domnul Iisus, pocăința nu e obligatorie. Să mă urmați pe mine, le-a spus Domnul Iisus, nu e obligatoriu. Frații, surori, dragii mei, nu e obligatoriu să fim pocăiți. Pocăința este o cerință a lui Dumnezeu, dar nu e obligație. Dacă vrei să fii pocăit, atunci fii pocăit. Nu te juca. Dacă nu, liber. Nu vreți să vă duceți, le-a spus Domnul Iisus la ucenici. Dacă nu vreți cu mine, cum sunt eu, așa, și ce vă spun eu nu vă convine cuvintele mele care sunt duc și viață, liber. Puteți să mergeți unde vreți și voi, le-a spus și la cei 11. Puteți să mergeți. Nu vă ține nimeni. Nu e obligatoriu să stați lângă mine, le-a spus Domnul cu alte cuvinte. Cuvintele mele sunt duc și viață. El avea cuvintele vieții veșnice, dar nu trebuie să le primiți. Puteți să le respingeți. Același lucru ne spune Dumnezeu. Dacă am ales pocăința, dacă ne-am întors la Dumnezeu, atunci să fim ale Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața noastră. Nu să ne jucăm cum ne convine nouă sau pocăință după plăcerea noastră. Nu există pocăință după plăcerea noastră. Există o pocăință care e plăcută lui Dumnezeu și care trebuie să fie plăcută și nouă. O pocăință care înseamnă moartea firii, zdrobirea eului, zdrobirea firii. O pocăință care înseamnă să lași pe Dumnezeu să te stăpânească, să te conducă. O pocăință care înseamnă să te încrezi pe deplin în Domnul Iisus. O pocăință care înseamnă să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Să trăiești în pocăință. Domnul să ne ajute la aceasta. Aceasta e cea mai mare nevoie a bisericii, să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și să trăiască în pocăință și credință față de El, în puterea Evangheliei, care este și etalonul judecății. Evanghelia va fi criteriul după care Dumnezeu ne va judeca dacă am respins-o. Domnul să ne dea înțelepciunea să o primim și să primim bunătatea lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăință în fiecare zi. Amin.